Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 13 sati. A naša tema danas, nedostupnost, dostupnost lekova za lečenje multipla skleroze. Pričat ćemo o lečenju MS-a, tražiti odgovore na pitanja koji su kriterijumi za dobijanje terapije, da li se terapija uključuje na vreme, kako da se poveća dostupnost lekova obolelima od multipla skleroze, da li je tačno da većina obolelih nema odgovarajuću terapiju i koji su načini da ovo stanje promenimo zajedno. Pričat ćemo i o mnogim drugim temama, o stigmatizaciji invalida i bolesnih, o tome da nemamo toalete za invalide, recimo u kafićima i restoranima, o tome koliko je MS zapravo podmukla bolest, o tome koliko je važno da imamo personalizovani pristup lečenju i o tome da svako ima pravo da se leči i da ima pravo na zdravlje. Dakle, o svim ovim važnim temama ćemo danas razgovarati u emisiji Rečeno i prećutano. A meni će u tome danas pomoći Ivana Bogdanović, pacijentkinja koja boluje od multipla skleroze i članica MS platforme Srbije, profesorka doktorka Dragana Obradović, neurolog, i Marija Jilings koja se protiv ove bolesti bori u Holandiji. Mariju smo snimili putem Skype-a, čućemo u drugom delu emisije o nekim njenim iskustvima. Sa mnom je danas u studiju Ivana Bogdanović. Ivana, hvala vam što ste došli. Dobar dan.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Sa nama je takođe i na telefonskoj vezi, jer tako je ovaj put hteo sticaj okolnosti, profesorka doktorka Dragana Obradović, neurolog, koju ću evo sad u ovom uvodnom delu da takođe poželim dobar dan i da vam se zahvalim što učestvujete u današnjoj emisiji. Evo, Ivana, da vas pitam zapravo odakle da krenemo. Kada je reč, ja sam nabrojala toliko nekako važnih tema, ali prepustit ću vama da vi ovu našu priču danas otvorite, rekavši nam šta je u njoj zapravo najvažnije.
Hvala. Pa, tema multiple skleroze često počinje iz veoma pogrešnog stanovišta, to je da su to ljudi u invalidskim kolicima i to je pogrešno iz više razloga. Iz prvog razloga je zato što u današnje vrijeme sa svim mogućim i dostupnim terapijama to zapravo ne mora uopšte da bude slučaj i današnje terapije, ukoliko se započnu naravno na vrijeme, omogućavaju svakome koji ima multiplu sklerozu da živi jedan normalan život kao da nema tu bolest. I drugi razlog zašto mislim da je to pogrešno, zato što ukoliko se multipla skleroza ne leči, nije najgore što može da se desi da neko dospe u invalidska kolica. To postoje mnogi drugi problemi i ta bolest uopšte ne je jedna teška bolest koja je na svu sreću sada u ovo vreme potpuno, ja mislim da je potrebno da se promeni uopšte pogled na bolest kao što je ova i kao što su neke druge i da znamo da ako se nešto drži pod kontrolom, mi možemo da vodimo normalan život.
Ja. Između ostalog, neki kažu MS je neizlečiva bolest, ali sa druge strane imamo jedan stav koji deluje dosta razumno, a to je da da je bitno da su ljudi dobro. To je zapravo izlečenje.
Da, jeste. Pa kao i to, ja čuo sam od jednog doktora na YouTube-u da je on poredio, na primjer, imate isto i dijabetes, imate i visok pritisak, to su sve bolesti koje nisu izlečive, ali postoje lekovi koji pacijenti, nažalost, moraju do kraja života da koriste, ali oni im omogućavaju da vode normalno aktivan život. Isto to važi i za multiplu sklerozu. Odnosno, ukoliko postoji terapija, mi možemo da kažemo, mislim, nikada ona nije izlečena do kraja, ali određeni lekovi mogu da zaustave tu bolesti do 70% i da onda omoguće kvalitetan život.
Kada je reč o da kažemo, o bolelima, pacijentima, prijateljima, rodbini i čitavom društvu, ono što je jako važno, to je podrška, dakle jedna šira podrška, podrška i društvene zajednice, ali ono što smo pripremajući se za ovu emisiju čuli od brojnih pacijenata je da im je veoma važno da su, pa eto i zahvaljujući tehnologijama, povezani, da imaju svoje grupe, da daju jedni drugima savete, da se prosto konsultuju, da deli iskustva i da to zaista u velikoj meri pomaže. Vi ste nekako, čini mi se, vi i još mnogi drugi, a vi ćete nam ispričati sada, otišli korak dalje i napravili nešto što se zove MS platforma.
Da. Pa i to je jedan od razloga zašto ja i jesam u MS platformi, iz prostog razloga zato što ljudi se bore na različite načine sa nekim stanjem koje imaju. Neki, naravno, tu postoji period i negacije kada ljudi ne žele uopšte ni da pričaju ni da razmišljaju o tome, ali kada se suočite sa njom, onda barem meni to pomaže da se na aktivan način borim sa njom. A ovde u Srbiji imamo mesta za borbu, zato što pre svega je veoma loša situacija sa dostupnošću lekova, a i ne samo to, nego uslovi za ljudi sa invaliditetom nisu na zadovoljavajućem nivou. I iz tog razloga, na primjer, nije mogao da gostuje neki pacijent koji ima invaliditet u ovoj emisiji, jer ne bi mogao da dođe sa invalidskim kolicima. I MS platforma je nastala pre nekoliko godina i mi smo mlada organizacija, ali mislim da smo do sada dosta toga uradili da se čuje u ovoj temi i da ljudi na neki način i promene sliku kako posmatraju nekoga koji ima multiplu sklerozu, jer to je i dalje dosta stigmatizovana oblast, pa ne samo u Srbiji, u nekim drugim zemljama isto. Odmah prva asocijacija je znači čovjek u invalidskim kolicima kada se kaže multipla skleroza.
Sa kojim još predrasudama se suočavate?
Pa ljudi različito reaguju. Neki su previše brižljivi u smislu, a ti sad možeš da sedi, ti možeš sad da stojiš, hoćeš da sedneš, ili drugi neki reaguju tako što jednostavno ne primećuju da vi imate multiplu sklerozu i onda vam tako predlažu neke stvari koje vi ne možete da izvedete prosto. Ali najviše predrasuda jeste da smo mi, da imamo i veoma tešku bolest koja ne može da se leči i koja je na neki način presuda i koja na neki način ograničava vaš život.
Kada je reč o terapiji, to ste sada i pomenuli, ono što je zapravo važno, tačan broj obolelih od multipla skleroze u Srbiji, nemamo taj podatak, ne postoji taj jedan nacionalni registar MS pacijenata, ali se procenjuje da je broj koliki.
Ne postoji nacionalni registar. Do pre godinu dana od RFZO smo dobili informacije da je to oko 9000 obolelih. Međutim, pošto smo mi u komunikaciji kao MS platforma sa drugim udruženjima i na evropskom i na svetskom nivou, ta MS International Federation pravi jednu studiju koja traje već godinama i koja prikuplja podatke, razne statističke podatke vezano za ovu bolest iz svih zemalja sveta. I Srbija je u tom izveštaju prijavila da ima 12, odnosno blizu 12.000 obolelih od ove bolesti.
E sada, kada kažete da postoji problem sa terapijom, kako bismo taj problem mogli da najjednostavnije objasnimo? Šta je tu zapravo ključni problem?
Ključni problem je zanemarivanje od strane nadležnih institucija da se na nekom sistemskom nivou ovaj problem reši, jer naprimjer, baš po tom izveštaju koji sam spomenula, predviđeno je, odnosno izračunato je da se svake godine 300 novih pacijenata oboli od multiple skleroze. A ako mi lečimo samo sada oko 2.500 pacijenata, mi ćemo već za godinu dana, a imamo još 80% onih koji se ne leče. Jednostavno, potrebno je napraviti neko dugoročno rešenje, a ne povećavati tako nasumično broj lečenih. I svaki put kada se poveća broj lečenih, to je jako velika vest, ali to ne rešava problem iz prostog razloga, zato što je potrebno uložiti mnogo više sredstava i vremena da bi se ovaj problem rešio.
Ono što je važno da pomenemo, to je da smo uputili pozive Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu zdravlja da pošalju prosto predstavnika da učestvuje u emisiji. Nismo dobili neki konkretan odgovor do početka emisije. Ono što moramo da pomenemo u ovom uvodnom delu, to je da su 2019. godine u avgustu mesecu, pa posebno izazvano i naporima koje ste vi sada pomenuli MS platforme, da su izdvojena dodatna sredstva i da je obezbeđena terapija za gotovo duplo više ljudi nego u prethodnom periodu.
Jeste. To znači, ja na to gledam kao na neku potvrdu da je zaista moguće rešiti ovaj problem, samo je potrebno da budemo uporni i mi kao pacijenti, jer ukoliko ne budemo uporni, ja mislim da je najlakše da se ovaj problem prosto ne reši. Mi smo dobili pozivi od premijerke 2019. godine, inače 2019. mi je baš bila aktivna i mi smo veoma zahvalni na tom sastanku i zaista mislimo da sve ono što se desilo jako ubrzo nakon tog sastanka je rezultiralo, zapravo je bilo rezultat naših napora. I srećni smo zato što su neki novi pacijenti dobili terapiju i dobili su i visoku efikasnu terapiju, ali moram da napomenem da je to opet za jako mali broj ljudi, odnosno mali broj pacijenata. Naprimjer, neke terapije koje su veoma značajne su dodeljene, naprimjer, samo za 50 pacijenata, a znate da ima 12.000 obolelih, onda to zaista nije problem rešen.
Evo sad u uvodnom delu da samo kratko kažete još i vi dobijate terapiju, yes. Vi ste među ovim koji imaju terapiju, čućemo u drugom delu, odnosno na kraju emisije i iskustva onih koji su se opredelili da ne uzimaju terapiju, vi ste se opredelili da uzimate i prosto kakva su iskustva, kakva je razlika u odnosu na...
Pa u mom slučaju ja sam videla jako veliku razliku. Moj tok bolesti na početku je bio malo agresivniji u tom smislu da sam imala česta pogoršanja bolesti, da moj doktor, to jest ja sam ga videla prošle godine, otišla sam on u penziji sada, ali sam otišla ovako privatno da pogledam moj magnet i rekao mi, ja tada Ivana nisam znala šta ću sa tobom više. I sad mi je priznao da je on bio jako zabrinut za mene, jer sam ja dolazila svakih dva meseca i to je vjerojatno odlučilo da nekako ja dobijem terapiju i kako sam dobila terapiju, ja više nisam imala problema te prirode, odnosno ta pogoršanja bolesti mi se nisu uopšte ponavljala, evo već 8 godina i mislim, ja mislim za mene to je jedan dokaz da zaista deluje terapija.
Out of walking, leave our baggage at the door.
12 sati, 18 minuta. Slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj je danas naša tema multipla skleroza, tačnije dostupnost i nedostupnost lekova za lečenje MS-a. Sada ćemo pozdraviti i zahvaliti se profesorki doktorki Dragani Obradović, koja je na našoj telefonskoj liniji. Profesorka Obradović je neurolog. Pre svega, hvala vam i dobar dan.
Drago mi je da ste me pozvali i da govorimo o jednoj važnoj temi, i ja kao Ivana verujem da upravo ovakva vrsta angažmana jedne pozitivne kampanje može da učini da svi pacijenti sa multiplom sklerozom imaju pravo na zdravlje, odnosno pravo na terapiju.
E sada, moje pitanje za vas kao lekara sa dugogodišnjim iskustvom, šta biste vi izdvojili kao ključne probleme kada je reč o lečenju?
Pa ključan problem je činjenica da se leči 10% ljudi i da je to u toj strukturi lekova skoro 90% terapija koja je manje efikasna, da je odobreno sada u ovoj fazi, kao što je Ivana rekla, zahvaljujući angažmanu premijerke koja je nas, što je vrlo neobičajeno, preko Twittera pozvala, jer mi smo vodili tu jednu pozitivnu kampanju ističući značaj lečenja, gde nam se pridružio jako veliki broj ljudi, običnih ljudi, koji su shvatili da je to jedna strašna nepravda i da je to prosto nezamislivo da imate ljude koji su bolesni, a koji ne dobijaju terapiju, kao i mnogo poznatih ličnosti iz javnog života koji su nam pružili podršku. Dakle, mi smo skrenuli pažnju, i to govori da mogu stvari da se promene, ali ta količina lekova koji su ključni, koji su sada preporuka za lečenje u svetu i koji mogu da drže bolest pod kontrolom. Ako je bolest pod kontrolom, to vam je kao da ste izlečeni, znači možete da vodite jedan kvalitetan život. Nažalost, u strukturi tih lekova koji su odobreni, mi imamo najviše lekova koji su manje efikasni, koji su zapravo namenjeni ljudima koji imaju blaže forme multiple skleroze. To je jedan značajno mali procenat koji ima sreću, da tako kažem, da imaju blažu formu bolesti. Većina ima bolest koja brzo napreduje i koja, ako se ne leči, dovodi do ozbiljnog invaliditeta. U periodu kad nije bilo lekova, to je bilo pre 20 godina kad sam ja počinjala svoju neurološku karijeru, mi stvarno ništa nismo mogli da ponudimo ljudima, a to su sve mladi ljudi, znači bolest se najviše javlja između 20. i 40. godine, osim da im dajemo tako neke utešne reči da će biti možda blaži tok, ali su se stvari dramatično promenile. I zapravo je upravo multipla skleroza jedna u oblasti od neurologiji možda i najznačajnija, gde je došlo do najvećeg pomaka u lečenju, gde pravovremenom i adekvatnom terapijom vi možete bolest da držite pod kontrolom. Znači, mi smo došli do toga da govorimo o personalizovanoj terapiji, gde se prema karakteristikama bolesti, prema karakteristikama samog pacijenta može odabrati lek koji će njemu biti najbolji, odnosno najefikasniji, i držati bolest pod kontrolom. I onda postižemo taj efekat da ljudi mogu da vode normalan život. Meni je žao što u stvari drago mi je da je to radio, i jako cenim vaš program, na što ne vide vaši slušaoci Ivanu. Vi ste i predstavili kao pacijentkinju koja je obolela od multiple skleroze, ali ona je mnogo više od toga. Ona je master ekologije, to je završila u Beču, ona je zaposlena, vodi jedan normalan socijalni život, i ja kao neko sa ovoliko iskustva mogu da kažem da je to isključivo zahvaljujući terapiji koju ona prima unazad 8 godina, jer kao što ste čuli, ona je imala na svaka 2 meseca pogoršanja. Da nije primila tu terapiju, Ivana bi sada verovatno hodala ili uz pomoć štapa, ili bi se to završilo možda još lošije. Zapravo, pacijenti koji ne primaju terapiju, a to je iz onog perioda pre 20 godina, ako imate jednu devojku koja se razboli sa 20 godina, to su ozbiljne studije praćenja u velikim centrima svetskim centrima za multiplu sklerozu, pokazalo se da će za 10 godina 80% tih osoba hodati uz pomoć štapa, znači u svojoj 30. godini ljudi sa multiplom sklerozom su već bili ozbiljni invalidi, a za 10 godina u 40. u invalidskim kolicima. Znači, mi imamo jednu sad potpunu promjenu paradigme gde vi, osim jedne velike nesreće, lične i porodične, a to jeste velika nesreća, imate užasno pozitivne efekte, pored toga što su to aktivne osobe koje mogu da osnivaju porodice, tad se mislilo da, da trudnoća deluje negativno na tok multiple skleroze, sad se zna da to nije tako i da sa terapijom sve osobe ženske koje boluju od multiple skleroze mogu da imaju decu koje su znači vrlo uspešne u svojim karijerima, završavaju škole i to državu mnogo manje košta nego briga o invalidima, invalidske penzije, onda uvek neko mora da bude angažovan iz porodice, a to je jedan jako težak i jako tužan život. Znači, napretkom i činjenicom da mi sada na raspolaganju, kad kažem mi govorim o svetskoj RMS zajednici, imamo čak 16 lekova, mi pravilnim izborom terapije i početkom lečenja, kaže se da je najkasnije treba početi unutar 3 meseca, znači mi imamo veliki broj pacijenata koji ne da ne počnu na vreme, nego nikad ne dobiju terapiju, mi ovu bolest možemo da učinimo kontrolisanom i da ono što je najbitnije, pacijenti imaju normalan život. Dakle, problemi proističu iz svega ovoga. Mi imamo 10% ljudi koji se leči, imamo nejasne kriterijume, odnosno ti kriterijumi nisu javni i transparentni, da znamo na osnovu čega neko dobije terapiju, a neko ne dobije terapiju i ta diskriminacija kad je zdravlje u pitanju je naročito bolna. I ja bih podsjetila još jednom, nekako se na to zaboravlja, da je pravo na zdravlje, ono podrazumeva pravo na lečenje kad ste bolesni, jedno od elementarnih ljudskih prava koje je regulisano i u Povelji Ujedinjenih nacija i u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Dakle, ako hoćemo da kažemo da lečimo multiplu sklerozu u Srbiji, onda svi pacijenti moraju da imaju mogućnost da se leče. Da li će neko iz svojih razloga odlučiti da se ne leči, jer ljudi prave te greške, sama multipla skleroza ima jedan prilično podmukao tok. Kad budu ta pogoršanja, onda je sve dramatično na samom početku bolesti. Ljudi, recimo, ostanu bez mogućnosti da hodaju, imaju teške slabosti u nogama, ne kontrolišu mokrenje, teške vrtoglavice, ali sa primanjem tih kortikosteroidnih pulsnih terapija u početku bolesti to se sve brzo sredi i povuče. I obično imaju neki period mira od godinu, dve, tri, kad nemaju nikakve simptome i onda to daje jedan lažan privid da je bolest nestala, oni pokušavaju ishranom, meditacijom da to sve regulišu čajevima, što je sasvim u redu i to treba da bude jedan integralni deo lečenja, ali bez lekova se ne može postići kontrola bolesti, jer sama bolest je imunološki posredovana, odnosno možda je na meni da to kažem, znači postoji jedan patološki imuni odgovor koji je usmeren na ćelije nervnog sistema i stalno je aktivna. To što mi spolja ne vidimo i što se čini da je sve u redu je samo zahvaljujući jednom velikom potencijalu koji mozak, odnosno centralni nervni sistem, ima u kompenzaciji tih oštećenja. U trenutku kad on to više ne može da radi, mi onda imamo pogoršanje. Svako sledeće pogoršanje nosi rizik sve veći i veći, da se neće povući. I nažalost, ja sam u svojoj dugogodišnjoj praksi imala, sad ne mogu da kažem baš dosta pacijenata, jer mi nismo ni imali mogućnost da im ponudimo svima terapiju, koji su mislili da će na taj način, kad je čak bilo mogućnosti da se leče uz pomoć ishrane i zdravog života, kontrolisati bolest, da bi mi onda posle došli, posle nekoliko godina u invalidskim kolicima i sa raznim očajni sa raznim idejama o transplantaciji matičnih ćelija, jer to je nešto što u ustanovi u kojoj ja radim mi radimo prema evropskim protokolima i to je zapravo i najefikasnija terapija u kontroli i zaustavljanju multiple skleroze, ali kad neko ima ozbiljan invaliditet, vi više ne možete ništa suštinski da učinite. Svatim. Izgubi se vreme, zato mi insistiramo na vremenu, oštećenja postaju ireverzibilna i onda smo potpuno nemoćni.
Shvatam. Dakle, hvala vam lepo. Izvinjam se što vas prekidam, prosto nam je samo malo ograničeno ovaj vreme, dopunite to nakon ovog pitanja što vam ja budem postavila, ali htjela sam da prebacimo sad kratko na rešenje. Dakle, kako možemo da rešimo ovu situaciju? Novac je uvek taj koji se pominje. Rekli ste da su lekovi veće efikasnosti zapravo skuplji, ali da se daju kraće i da imaju dugoročnu zapravo efikasnost, pa nekako da tako se izrazim dođu jeftiniji, odnosno jeftinije je, da ne govorimo o etici i o ljudskim pravima i tako dalje, što bi trebalo da se podrazumeva, da se ljudi leče. Šta da radimo? Eto, u kom pravcu da idemo, da razmišljamo? Šta su vaši predlozi?
Pa da, to je taj ekonomski cost benefit i rađene su studije u svim zemljama Evrope, pre svega Evropske unije, gde se pokazalo da je mnogo jeftinije lečiti pacijenta i to lečiti visoko efikasnom terapijom nego ih ne lečiti. Ja samo da napomenem da i u reumatoidnom artritisu, koji takođe ima tu biološku terapiju koja je skupa, da se ti pacijenti već 10 godina unazad da svi imaju pristup terapiji, znači ne postoji nikakva diskriminacija. Pa ako su udruženja pacijenata obolelih od reumatnog artritisa i naše kolege reumatolozi uspeli to da urade još pre 10 godina i država je imala sluha za njih, znači na isti način treba da se uradi i za multiplu sklerozu. Dakle, postoji jedna bitna koordinacija i zajednički nastup i to je razlog zašto je MS platforma nastala. Ona je potpuno autentična, nju čine ljudi koji su bolesni od multiple skleroze, članovi njihovih porodica i zapravo svi oni koji žele da pomognu, uključujući i medije i doktori, pre svega ja, jer je to nekako krenulo od mojih pacijenata sa željom da promenimo stvari, da na jedan pristupačan način svima objasnimo da to može da se promeni. Dakle, novac mora da se izdvoji i za obolele od multiple skleroze. Oni ne smeju da budu građani drugog reda i pacijenti drugog reda. Ne smeju da sede kod kuće i sa strahom da li će biti u invalidskim kolicima za 10 ili 20 godina, nego im treba pružiti priliku da se leče. Ovo što ste vi pomenuli je upravo ta važna poenta. Na prvi pogled ti visoko efikasni lekovi jesu skuplji, ali se daju u kraćem vremenskom periodu i oni postižu kontrolu bolesti. Kad kažemo kontrola, to znači da pacijenti nemaju pogoršanja, da nemaju novih lezija, oštećenja mozga i da ne dolazi do napredovanja te njihove onesposobljenosti. Dakle, ti visoko efikasni lekovi to postižu na period od 5 do 8 godina i nakon toga, to su sad ozbiljne studije praćenja i to su periodi koje mi imamo za sada, imat ćemo i period od 10 godina, najveći broj pacijenata nema ništa od toga. Znači, nema pogoršanja, nema novih oštećenja, ne da nisu lošije u smislu te svoje onesposobljenosti, nego se čak njihovo stanje popravlja, a to je suština lečenja. Ne da ne budu gore, to je jedan od tih prvih ciljeva sa kojima smo mi krenuli pre 20 godina, nego da budu bolji. Prema tome, mislim da treba lepo objasniti i deo ESNAF-a kojem ja pripadam, koji možda nije bio dovoljno glasan, uporan, što da ne i agresivan, kao što drugi rade, i skrenuo pažnju da se sa drugačijim planiranjem sredstava može postići da se za isti novac koji država izdvaja, odnosno koji svi mi izdvajamo, postigne adekvatna kontrola bolesti kod najvećeg broja pacijenata i da zapravo izbegnemo bilo kakvu diskriminaciju, odnosno da svi imaju mogućnost da se leče. Treba nam jedan zajednički dogovor i jedno razumevanje koje je inicijalno pokazano, a onda se to negde malo izgubilo i ja moram da kažem zadovoljna sam što smo pokrenuli ove stvari, ali nisam zadovoljna kako se leče pacijenti u Srbiji jer to nisu svetski standardi lečenja. Mi imamo zapravo nekako i najlošiju poziciju u regionu, jer da podsjetim, Crna Gora već 3 godine ima dostupne sve lekove za sve pacijente.
Hvala vam lepo na, i na ovim podacima i informacijama i komentarima i predlozima u, na ovom uključenju zapravo. Bila ovo profesorka doktorka Dragana Obradović, neurolog. Hvala lepo još jednom.
Hvala vam.
Radio Beograd 2. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things that they should do. You know what? You're lovely. You know what? You are so lovely. And oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance, why should I? I won't dance, how could I? I won't dance, I won't dance, merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. Charming and you're gentle, especially when you do that continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, heaven rest us. I am not asbestos. I'm not asbestos. That's why, dance with me. I won't me. Dance. I want my arms around you. Oh, will you dance I with me? I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
You might dance. You might dance. I'll ask you.
Eko.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Filmski festival Slobodna zona. kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine. U slavu kraljice.
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja. Jalda. Noć za opuštaj. Lepši svet.
Sune.
Sune. Dečak za sve. Roka. Devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta. U više od 50 gradova Srbije.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
A sada da čujemo jednu priču o tome kako se ovoj bolesti o kojoj danas razgovaramo pristupa u Holandiji. Bio je ovo povod da uključimo Mariju Jilings, Mariju koja je odavde iz Beograda, ali trenutno i već neko vreme živi u Holandiji. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste pristali da podelite vaše iskustvo sa nama. Šta vi kao pacijent koji se trenutno leči i živi u Holandiji dobijete i imate kao podršku i pomoć?
U Holandiji je lečenje MS-a veoma uspešno u smislu da se pacijentima jako puno pomaže, da im život se olakša. Dobila sam kolica, dobila sam stolicu za po kući sa kojom mogu da se krećem, dobila sam kuću sa spavaćom sobom na donjem spratu da ne bi morala da se penjem u stepenice. Tako da je, što se tih nekih stvari tiče, vrlo lepo živeti ovde. Zato što je pomoć
velika
jeste. Moj suprug je moj staratelj, zato što ja ne mogu da radim, ja imam progresivan oblik MS-a, tako da ja nisam sposobna za rad. A pošto država omogućava pomoć u smislu da nam daje nam ženu koja će da dođe da čisti ili ženu koja će da dođe da kuva, da oni ne bi to morali da omogućavaju, da nam pružaju, onda oni mom suprugu su rekli da ne mora da ide na posao, da on može to da pazi mene i da radi sve te stvari u kući, pošto ja ne mogu. Tako da mi živimo na socijalnoj pomoći ovde u Holandiji sa kojom može lepo da se živi. Ali pored toga daju još dodatno novac za da se ode negde u pozorište, da se izađe, da... Znači daju dodatni novac godišnje, može da se traži. Čak i postoji mogućnost da se traži novac sa kojim plaćamo osiguranje zdravstveno, da se na kraju godine traži deo tog novca nazad. Mm-hmm. Tako da sve je regulisano tako da može da se živi pristojno.
Kada je o lečenju reč, vi ste dobili mogućnost da se lečite lekovima, ali vi ste odabrali nešto drugo, pa da čujemo vaše iskustvo.
Da, znači ovde je meni ponuđen lek, ja sam MS dobila pošto sam se porodila, ali pošto sam dojila, odustala sam od leka odma. Znači pre dijagnoze su mi ponudili lek, ali ja sam odlučila da se lečim nekim alternativnim metodama. Prvo sam bila na visokim dozama vitamina D3 koja mi je pomogla donekle, a posle sam prešla na lečenje. Mislim, promenila sam životni stil i počela sam da jedem samo sirovu hranu i to mi jako puno pomaže. Suplementi. I najbitnije je znači život bez stresa. To je veoma bitno u ovoj našoj dijagnozi.
Zahvaljujući nekako novim tehnologijama, internetu, vi ste povezani sa obolelima od MS-a iz čitavog sveta. To vam pretpostavljam mnogo znači.
To nam svima mnogo znači. Mi imamo naše komune gde nigde ne možemo da nađemo osobe kao u tim grupama, to je na Facebooku uglavnom, jednostavno se razumemo. Znači, koji god problem da imamo, uvek možemo tu da nađemo istomišljenike, da se savetujemo i to jako puno znači jednoj osobi, pogotovo nama koji ne možemo baš mnogo, mnogo da idemo i da izlazimo iz kuće i da šetamo.
Da, kada je reč o nekim drugim evropskim zemljama ili možda nekim drugim kontinentima, ko možda prednjači kao svetao primjer?
Mislim da je Holandija, što se toga tiče, jedna od vodećih zemalja. Ja kad sam dobila MS, ljudi su mi govorili, eto, sreću, nesreću, još što živiš, tu gde živiš. Ja živim u jednom malom mestu od 1000 stanovnika, zove se Oppenhausen, to je fakat selo, na severu Holandije.
Hvala lepo. Hvala lepo na ovom razgovoru i hvala što ste, to ste podelili sa nama informacije koje imate. Sati 12:44, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj naša tema danas lečenje multipla skleroze. Čuli smo, evo, Ivana, iskustvo iz Holandije, Marino, koja je podelila sa nama. Ali imate možda neki komentar?
Pa prvo, vidim da se uslovi u Holandiji veoma razlikuju nego od uslova u Srbiji i to prosto nemam nikakav komentar. Ja bih volila da tako može i kod nas, mislim, a možda će i moći. Što se tiče izbora lečenja, naravno svako ima svoj pravo da izabere nešto, ali bitno je da ima izbor pre svega i ja sam uvek da ukoliko neko smatra da nešto može da mu pomogne, da naravno treba da proba ukoliko to nešto nije invazivno, ali ja sam uvek se zalažem za to da se osnovna terapija ostavi i da se ona koristi, jer zaista ono što sam jako laički mogla da pratim, a pošto smo u ovoj samoj organizaciji, kao što sam pomenula, u tim drugim organizacijama povezani smo sa njima, oni organizuju, oni su članovi različitih konferencija naučnih u stvari. I ja sam imala isto priliku prošle godine da prisustvujem najvećoj toj neurološkoj konferenciji koja je bila online zbog cele situacije, ali gde su izneta najnovija istraživanja i dostignuća u toj oblasti i bilo je zaista veoma zanimljivih stvari, neke manje razumljive za mene, neke dosta razumljive pošto sam ipak biolog pa mogu donekle da se ukačim u tu tematiku. I jedan od glavnih opet zaključaka te konferencije je bilo da znači studije koje su sada vođene sve pokazuju da ukoliko se terapija uključi rano na početku bolesti, znači od prva tri meseca, da je onda se drastično smanjuje verovatnoća nastanka nekog invaliditeta, jer ono što je i profesorka pomenula, multipla skleroza nije samo u tim relapsima koji se dešavaju, koji one sposobljavaju, već ona ima i ta neki svoju progresivnu fazu koja se dešava i koja se ne vidi ovako, ali se ta oštećenja nagomilavaju. Zbog toga je jako bitno da se krene sa terapijom i da mislim, najvažnije od svega je da ona bude prvo dostupna za sve.
Kada ste sada pomenuli da ste učestvovali i mogli da pratite različite konferencije, online svet koliko pruža informacija koje su dobre, kvalitetne i proverene, takođe može da bude i prostor, kao što znamo, gde možemo da dobijemo dezinformacije i o samoj bolesti i o načinima lečenja i o nekim alternativnim metodama. Kako sad tu, šta bi bio neki vaš, da kažem, savet? Kako odabrati prava, dobra mesta sa proverenim informacijama?
Da, jako je teško kad dobijete tako neku dijagnozu. Uglavnom ljudi po automatizmu odu na Google i onda to se ne završi nikad dobro. Zato što, pre svega, na takvu nekoj opširnoj pretrazi vi dobijete neke informacije koje su zastarele i neka i uglavnom su to neka svedočenja, neki komentari koji su koji vam izazivaju nemir zato što su veoma tužne priče i potresne. Međutim, ja bih savjetovala svakom, znači nema veze da li je to multipla skleroza ili neka druga bolest, da ode znači na sajt nekog udruženja i oni su najrelevantniji. Prvo u svojoj zemlji, pa onda pretpostavljam da može da nađe i put do tih nekih udruženja koje su na evropskom ili svetskom nivou i tu oni mogu da nađu najrelevantnije i najtačnije podatke koji su potrebni za pacijente i naravno razgovor sa doktorom. To je sad malo teže u ovim uslovima sada, ako se baš nekome desilo da sada dobije dijagnozu, ali i ukoliko naravno doktor nema vremena, moja preporuka je znači samo neke zvanične stranice. Sve ovo ostalo može da samo zakomplikuje cijelu tu, cijelu tu, to je stres kada vi dobijete dijagnozu, jer se suočavate sa nečim što verovatno niste za to čuli, s jednom neizvesnošću. Mislim, mi smo svi sad u ovom COVID vremenu mogli da vidimo šta znači kada svaki dan strepite od nečega, pogotovo kad je bilo vanredno stanje, kada nemate kontrolu nad sobstvenim životom, kada ste u potpunoj neizvesnosti i ne znate šta će biti sutra, jer to je jako stresno i to može da poremeti funkcionisanje. A ako dodamo na to da se zaista dešavaju doze do nekih simptoma u toj bolesti koje one sposobljavaju, koja mogu da traju i danima pre nego što se povuku, onda zaista mogu da razumem svakog, to jest ja sam iz te pozicije mogu da kažem da je teško nositi se sa ovim, ali da ukoliko dođemo do pravih informacija i kada nekako, kada imamo tu podršku i sada je Svetski dan multiple skleroze 30. maja i on se obeležava kao MS Connections, jer je sad je sve u suštini to ima sad dvostruku poruku. Mi smo sada povezani više online nego fizički, ali u svakom smislu je podrška jako bitna, ali da bi ljudi dobili podršku, onda je bitno da svi oko njih razumeju šta je multipla skleroza.
Jasno, i podizanje svesti kao jedan od ključnih zadataka u rešavanju ovih problema, svih i poteškoća o kojima smo danas govorili, kada ste sada pomenuli COVID i pandemiju, naravno da je situacija posebno bila teška za obolele, dakle za ljude koji su već inače bolesni, ne samo od MS-a nego od drugih bolesti. COVID, odnosno MS pacijenti su, kako smo čuli od lekara, bili jako, jako disciplinovani i još uvek su kada je reč o očuvanju i o prevenciji. Nije ono što su istraživanja pokazala da ukoliko se ne prima terapija, da to ne predstavlja veći rizik od oboljevanja, što je da kažemo vrlo važan podatak. Šta biste vi još na kraju dodali? Evo imamo još minut, dva. Mi smo se nekako trudili da u današnjoj emisiji imamo jedan pozitivan, optimističan pogled, da govorimo o problemima, ali da ukažemo i na moguća rešenja. Šta bi bili prvi koraci na tom putu?
Prvi korac je naravno svako ko se suoči sa dijagnozom, kada potrebno je neko vreme da prihvati tu dijagnozu i da se stabilizuje, ali ja pozivam da niko ne prihvati to da jednostavno nema mogućnost lečenja i da preduzme sve što je u njegovoj moći da to promeni. Može nama da se javi, može da se ne samo učlani kao u MS platformu, nego da nam pusti mail ili poruku kako oni vide ovu situaciju, koji su njihovi predlozi i ako želi aktivno da se uključi u cijelu ovu kampanju, svi su naravno dobrodošli.
Hvala vam lepo.
Hvala vam.
Dakle, evo, današnju emisiju smo posvetili dostupnosti i nedostupnosti lekova za lečenje multipla skleroze, ali i brojnim drugim temama i pitanjima koje prate ove poteškoće i probleme, ali i o mogućim rešenjima. Slušali smo profesorku doktorku Draganu Obradović, koja se uključila zahvaljujući telefonu u današnju emisiju. Ona je neurolog, Ivana Bogdanović, i pacijentkinja, ali i članica MS platforme Srbije, bila je sa nama uživo. Hvala lepo još jednom.
Hvala vam.
Ivana i Mariju Jilings, koja se protiv ove bolesti bori u Holandiji. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Igor Živković, Predrag Vasić, Verica Gajević, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Just right. Well, every once in a while. dancing on an electric light. And sometimes you try till you're blue in the face, or when you get that feeling nothing's gonna take its place. Once in a blue moon, someone like you comes along.